Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Nove dojave o podmetnutim bombama u više osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Do završetka provere učenici su na online nastavi. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, obraćajući se na sednici Komiteta ministara Saveta Evrope u Torinu, istakao je da zahtev Prištine za članstvo predstavlja politički cilj, a ne vrednosno opredeljenje i pokušaj da se ova organizacija zloupotrebi. Ambasadori zemalja Kvinte u Prištini pozvali su tamošnje institucije da bez odlaganja sprovedu odluku Ustavnog suda o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani. Ruske snage intenzivirale su ofanzivu u regionu Donbasa, a oružane snage Ukrajine nastavljaju oslobađanje Harkovske oblasti. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine podiglo je prvu optužnicu za zločine počinjene tokom hrvatske akcije Oluja. U središtu pažnje, osim ovih tema, govorimo i o stavovima građana o sivoj ekonomiji. Gotovo svaki drugi građanin Srbije, odnosno 49%, spremno je da prijavi svog poslodavca zbog zapošljavanja na crno. To je značajan pomak u odnosu na period od pre 5 godina, kada bi isto uradila tek trećina radnika, a najčešći je razlog za neprijavljivanje je strah od gubitka posla. To su samo neki od rezultata istraživanja stavova građana o sivoj ekonomiji. Gost emisije od 17:30 Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Ja sam Olivera Simić Milošević, dobro došli u središte pažnje. Ministarstvo prosvete saopštilo je da su do 13 časova ekipe MUP-a izvršile pregled ukupno 224 škole sa teritorija školskih uprava Novi Sad, Niš i Leskovac, koje su prethodno dobile dojavu da je postavljena eksplozivna naprava. U pregledanim školama, kako je utvrđeno, dojave su bile lažne. U školama koje još nisu pregledane, nastava će se odvijati online. U Torinu se održava sednica Komiteta ministara Saveta Evrope. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković istakao je, obraćajući se na sednici, da zahtev Prištine za članstvo predstavlja politički cilj, a ne vrednosno opredeljenje i pokušaj da se ova organizacija zloupotrebi. Ocenio je da bi razmatranje pravno nedopustivog i za Srbiju apsolutno neprihvatljivog zahteva takozvanog Kosova za članstvo dovelo u pitanje kredibilitet Saveta Evrope. Naglasio je da ćemo na grubo kršenje našeg teritorijalnog integriteta biti prinuđeni da snažno odgovorimo svim raspoloživim diplomatskim sredstvima. Selaković je poručio da osnove naše spoljne politike ostaju privrženost poštovanju načela međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti država. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da bi prijem takozvano Kosova u Savet Evrope predstavljao kršenje svih ljudskih prava u srcu Evrope i gaženje demokratije. On podsjeća da Priština ne ispunjava ništa od potpisanih sporazuma. Odluka Ustavnog suda u Prištini o vraćanju 24 hektara manastiru Visoki Dečani, koja je doneta pre 6 godina, još nije sprovedena, kaže Petković i dodaje da se na tom primjeru može videti da ne postoji vladavina prava na Kosmetu.
Oni ne samo da nisu u stanju i ne žele da sprovode odluke i dogovore iz Brisela, oni čak ne žele da sprovode i sopstvene odluke, i to uvek kada su Srbi u pitanju. Vidimo kako su spremni i brzo reaguju da sprovode sve svoje odluke kada je potrebno da se napadnu Srbi, ali kada je potrebno da se učini ono što je u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, vidimo da tu političke volje nema, ali ovde kada je reč o odluci suda, više se ni ne radi o bilo kakvoj političkoj volji, već se radi o potrebi poštovanja prava. Tog prava nema na prostoru Kosova i Metohije.
Eparhija Raško-Prizrenska zabrinuta je zbog nepoštovanja odluke suda i uporno kršenja imovinskih prava Srpske pravoslavne crkve od strane prištinskih institucija. Apeluju na međunarodne institucije i diplomatske predstavnike u Prištini da učine sve što je u njihovoj moći da se za Srpsku pravoslavnu crkvu i verni narod na Kosovu i Metohiju uspostavi efikasna vladavina zakona, ljudskih prava i verskih sloboda. Ambasadori zemalja Kvinte u Prištine u zajedničkom saopštenju pozvali su tamošnje institucije da bez odlaganja sprovedu sudsku odluku. Taj stav deli šef Kancelarije Evropske unije na Kosmetu Tomaš Suniog, koji je naveo da bi na taj način prištinske institucije potvrdile svoju posvećenost vladavini prava kao vodećem evropskom principu. Časova 13:30, slušate emisiju U središtu pažnje. Sukobi u Ukrajini nastavljeni su intenzivnim borbama u Donbasu. Moskva je saopštila da se operacija odvija po planu, dok iz Kijeva stižu optužbe da ruske snage napadaju i civilne objekte, kako bi što više otežale život ukrajinskim građanima. Mariupoljsku čeličanu Azovstalj napustili su teško ranjeni borci kao i svi civili, potvrdio je jedan od komandanata nacionalističkih snaga blokiranih u kompleksu. Ruska vojska će adekvatno reagovati na sve poteze Zapada, poručeno iz Ministarstva odbrane u Moskvi. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Rusija u Donbasu trenutno koristi gotovo sve snage koje su upućene u Ukrajinu, uključujući vojnike na terenu i artiljeriju, kojima podršku pruža avijacija, saopšteno je iz Kijevskog generalštaba. Istovremeno, kako se navodi, nastavlja se protivofanziva ukrajinske vojske na severoistoku zemlje. Predsednik Volodimir Zelenski ističe da su borbe teške, ali da Ukrajinci ne odustaju od odbrane svoje zemlje.
Zbrojne sile Ukrajine produžujući.
Ukrajinska vojska nastavlja sa oslobađanjem Harkovskog regiona, ali se u Donbasu pritisak ruske vojske stalno pojačava. Bez preterivanja tamo je kao u paklu. Na delu je brutalno bombardovanje civilnih ciljeva. Rusija raketira i područja van frontova. Ne vidimo nikakvo vojno opravdanje za takve postupke. Očigledno pokušavaju da nas zaplaše i da nam onemoguće život. Svi koji su za to odgovorni će u jednom trenutku biti privedeni pravdi, bilo da su učinili zločine ili ih naredili.
Moskva negira da su na meti ruskih snaga civilni ciljevi. Ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da se ispunjavaju zadaci ruskog angažovanja, koji pre svega obuhvataju pomoć lokalnim snagama u narodnim republikama.
Ruska vojska zajedno sa jedinicama Donjecka i Luganska nastavlja da proširuje kontrolu nad teritorijom Donbasa. Pri kraju je potpuno oslobađanje Luganske narodne republike. Specijalna vojna operacija se odvija po planu, ali se povećavaju pretnje sa zapada. Vašington nije želeo da uvaži naše zahteve i sada smo u ovoj situaciji. Rusija će se odbraniti. Kao odgovor na zahteve Švedske i Finske da budu primljene u NATO, na svojim zapadnim granicama formirat ćemo više od 10 vojnih jedinica i odreda.
Rusija će do sutra ujutru obustaviti isporuku gasa Finskoj, što je prethodno učinjeno sa isporukama električne energije. Moskva je spremna da se suoči sa svim posljedicama sankcija, koje bi mogle da budu na snazi i nekoliko decenija, izjavio je zamjenik predsjednika Saveta za bezbednost Rusije, Dmitrij Medvedev. Zahvaljujući merama koje je vlada sprovela, rublja sve više jača, prenose ruski mediji. Zemlje Zapada nastavljaju finansijsku pomoć Ukrajini. Američki senat je u tu svrhu odobrio skoro 40 milijardi dolara, a uredba je usvojena velikom većinom.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine podiglo je prvu optužnicu za zločine počinjene tokom hrvatske akcije Oluja. Podignuta je protiv 4 oficira hrvatske vojske zbog sumnje da su naredili akciju u kojoj su stradali civili u izbegličkoj koloni. Najviše njih poginulo je na Petrovačkoj cesti 7. avgusta 1995. godine, pripremila Marina Bajić.
13 srpskih civila, od kojih 6 dece, poginulo je u 2 dana u izbegličkoj koloni koja je već napustila Hrvatsku i prešla na teritoriju Bosne. Tada 3-godišnja Aleksandra Stijelja, rodom iz Zagrada kod Benkovca, izgubila je oca i dedu.
Ja se sećam buke, vriske, mama me zagrlila, sećam se njene krvave ruke, moja ruka isto bila krvava, to je od gelera. Naš taj kamion se zaustavio, videla sam brata, on isto tad bio ranjen, videla sam posle žene kako plaču, vrište. Kasnije, znate kako to, u tom trenutku kad je pogođen auto mog oca, on je goreo iza u kolima sa dedom. Mi smo završili u bolnici, to je negde bilo u Bosni, ja ne znam sad tačno. Moja mama par nedelja kasnije u Novom Sadu se porodila i dobila sam sestru. Mama, nažalost, tad je umrla na porođaju. Pala je u komu, izgubila je dosta krvi i to je to.
Aleksandru su prihvatili ujak i ujna, kojima je, kaže, narednih godinu i po dana neprekidno pričala o avionima. O događaju na Petrovačkoj cesti, jasno je sve saznala tek sa 8 godina i od tada ne želi da prestane da priča o zločinu.
Šta da vam kažem, 27 godina kasnije je podignuta optužnica. Ja, koliko se sjećam, od svoje 8. godine pričam svoju priču. Kasnije kako sam odrastala i shvatala jasnije što je sve naš narod proživeo i da se dosta ljudi, pravo da vam kažem, i plaši, oni se i dalje plaše da spomenu šta se tada desilo i razumem to zato što zaista bude pretnje sa svih strane, ja sam to doživjela, ali ja nekako sam još čvršće odlučila da uvek ispričam svoju priču, neko koji više zbog svog naroda koji se plaše, nema čega da se plaše. Pričam da ljudi čuju, znaju šta se tada desilo me. Drago mi je da pravda postoji, a ja sam uvek verovala u pravdu, pogotovo kad čujem da se ljudi plaše i da to se plasira nešto drugo. Meni je samo krivo što je to. Ja imam 30 godina sad, mislim, život je tek ispred mene, ali 27 godina kasnije podignuta optužnica, neki ljudi su ono, u kasnim godinama sad već. Nadam se da će pravda biti zadovoljena.
Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, Savo Štrbac, podsjeća da je zločin na Petrovačkoj cesti 15 godina vodilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Očekivalo se, dodaje, mnogo od njih, ali kada je 2014. trebalo da podignu optužnicu, konačno su poslali obveštenje da se istraga još uvek vodi protiv NN lica, jer Hrvatska ne želi da da imena pilota. Videvši, dodaje, da ni Bosna ni Hrvatska nisu spremne da okončuju proces, srpsko tužilaštvo je po zakonu iz 2003. koji im daje nadležnost da sude za područje cele SFRJ, posle višegodišnje intenzivne istrage, podiglo optužnicu.
Već 15 godina istragu o ovom zločinu na Petrovačkoj cesti i na Prijedorskoj cesti, ovo što zovemo kod svodne zločin, vodi tužilaštvo ili vodilo je tužilaštvo BiH, Bosne i Hercegovine. I naglasak je bio na njima, jer se to zločin se desio na njihovom teritoriju, jer smo znali da Hrvati neće oni da vode krivični postupak protiv svojih pilota. Očekivali smo mnogo od tužilaštva iz BiH, ali još 2014. godine trebalo je da podignu optužnicu, bar kako su nas obavijestili, a onda svake godine su nas obavještavali da je istraga još u toku protiv NN lica, nepoznatih lica, jer im Hrvatska ne da imena pilota. I evo, naše tužilaštvo, vidjevši da neće ni Bosna ni Hrvatska, eto, oni su sad podigli optužnicu, intenzivna istraga je trajala zadnjih par godina. Šta očekujemo? Da će vrlo brzo optužnica biti potvrđena i da će krenuti i suđenje uskoro. Jeste u odsustvu i vjerovatno će i biti u odsustvu, jer Hrvatska neće da sarađuje sa Srbijom kad su u pitanju procesi protiv njenih građana za vrijeme rata i za ratne zločine, je li tako? Tako da je očekivati da će provesti postupak u odsustvu, a i da će biti na kraju donesena osuđujuća presuda, jer ja kao dugogodišnji sudija mogu reći da je ova optužnica veoma kvalitetno sastavljena.
Srpsko tužilaštvo tereti Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića. Optužnicu treba da potvrdi Viši sud u Beogradu, zbog čega tužilaštvo za ratne zločine još ne želi detaljnije da je komentariše. To je, međutim, učinio hrvatski premijer. Mi smo stalno tu temu dizali i govorili da je to neprihvatljivo, a ako nešto dođe, štitit ćemo hrvatske vojnike i branitelje, naveo je predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković. Za 27 godina posle Oluje postoje 4 kaznene presude, 2 su osuđujuće, 2 oslobađajuće.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Početkom juna u Stokholmu će biti održana međunarodna konferencija na kojoj će države predstaviti planove i ciljeve u zaštiti životne sredine. Konferencija se održava pod sloganom Zdrava planeta za prosperitet svih i na 50. godišnjicu od održavanja prve konferencije Ujedinjenih nacija posvećene ekologiji. Izveštava Jelena Perendija Mihajlović.
U centru Beograda, simbolično u botaničkoj bašti, mestu u kome ptice i dalje pevaju, predstavljen je deo izveštaja o tome šta građani, civilno društvo i privreda vide kao najveće ekološke izazove za Srbiju. Konsultacije su trajale 3 meseca, bit će deo izveštaja koji će Srbija predstaviti početkom juna u Stokholmu, a Žarko Petrović, rukovodilac tima za vitalni razvoj pri UNDP-u Srbija, kaže da je nekoliko stvari prepoznato kao najproblematičnije.
Upravljanje otpadom, odnosno predlozi, kako tu važnu stvar unaprediti u Republici Srbiji, zatim prečišćavanje otpadnih voda, čistoća i kvalitet voda, cirkularna ekonomija, dekarbonizacija, odnosno postepeno napuštanje fosilnih goriva kao jedan od prioriteta kako zelene energetske tranzicije, tako i čistoće vazduha koji udišemo.
Za rešavanje će trebati planovi i vreme, a ministarka životne sredine Irena Vujović kaže da je najvažniji zaključak da je, kada govorimo o zaštiti životne sredine, neophodna edukacija.
Ono što mora da nam bude u fokusu u narednom periodu jeste edukacija mladih. Isto tako i edukacija zaposlenih iz razloga što nas očekuju i velika ulaganja u zaštitu životne sredine, pre svega izgradnja kapitalnih zelenih investicija, regionalnih i reciklažnih centara za upravljanje otpadom, postrojenja za preradu otpadnih voda i zato i neophodna edukacija zaposlenih širom Srbije u jedinicama lokalne samouprave.
Francis Pickup, stalna predstavnica programa UN-a za razvoj u Srbiji, kaže da su konsultacije pomogle da se dođe do zanimljivih informacija.
Imali smo preko 500 učesnika sa većim brojem žena koje su dale svoj doprinos. To pokazuje da se podigla svest u Srbiji o potrebi da se životna sredina zaštiti, ali i da postoji dobra volja i želja da se radi na problemu zaštite životne sredine.
U botaničkoj bašti bilo je reči i o pčelama. Povodom Međunarodnog dana pčela, ministarka i ambasadorke posadile su medonosne biljke i podsjetile koliko su pčele važne za ekosistem, a koliko su danas ugrožene od strane ljudi.
Kao što ste čuli u najavi, u nastavku emisije govorimo o stavovima građana o sivoj ekonomiji. Gosti Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hajt i PJP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ratko Rakin, PR Kulturnog centra Beograda, govori o tome zašto voli delo gospođe Dalovej, Virginije Woolf. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Una rosa bianca come fossi la mia spalla.
sono matto. Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o stavovima građana o sivoj ekonomiji. Gotovo svaki drugi građanin naše zemlje, odnosno 49%, spremno je da prijavi svog poslodavca zbog zapošljavanja na crno. To je značajan pomak u odnosu na period od pre 5 godina, kada bi isto uradila tek trećina radnika, a najčešći razlog za neprijavljivanje je strah od gubitka posla. Ovo su samo neki od rezultata istraživanja stavova građana o sivoj ekonomiji, o kojima ćemo razgovarati sa gostom emisije. U studiju je gospodin Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Šta su najvažniji rezultati istraživanja stavova građana o sivoj ekonomiji koje ste sproveli?
NALED, evo, 2014. sprovodi ovakva istraživanja baš da bismo pratili kakav je trend u percepciji građana prema sivoj ekonomiji, kako je vide, da li vide da li se ona povećava ili smanjuje i šta oni vide kao rešenje za sivu ekonomiju. I rezultati su ohrabrujući u smislu da sve više građana ima jaču svest, bolju svest o štetnosti sive ekonomije, da je to jedna loša pojava u našem društvu i da je treba suzbijati. Ono što nedostaje jeste i dalje svest, veća svest da i sami treba da doprinesemo suzbijanju sive ekonomije. Dakle, ponovo imamo oko 3/4 građana Srbije koji smatraju, ne opravdavaju sivu ekonomiju, smatraju da je to nešto loše, ali i dalje imamo nizak procenat oni koji bi prijavili poslodavca koji drži radnike na crno ili nekoga ko ne izdaje fiskalne račune. Ono što nam je ohrabrenje, recimo, je ovaj primjer koji ste naveli, sada bi 49% prijavilo poslodavce koji angažuju radnike na crno, pre 5 godina to je bilo negde oko 33%. Dakle, vidimo jedno ohrabrenje, dakle, jeste to pomak, ali čini nam se da i dalje treba raditi na tome. Zašto? Zato što se siva ekonomija najbolje otkriva na osnovu prijava. Dakle, to nije nikakvo, neko voli da kaže, cinkarenje, nego zaista pomažete inspekcijama da to otkriju, a ne samo inspekcijama, zapravo pomažete svima nama kao građanima, kao društvu, jer siva ekonomija oduzima sve one prihode koji odlaze u budžet za kvalitetnije javne usluge. Dakle, za bolje usluge u zdravstvu, za bolje obrazovanje, za bolju infrastrukturu, dakle sve je to nešto što mi gubimo zbog sive ekonomije i to građani u ovom istraživanju i prepoznaju. Dakle, oni vide da je siva ekonomija nešto što na prvom mestu ugrožava prava radnika, zato što sivu ekonomiju najviše prepoznaju kao rad na crno, a na drugom mestu je taj gubitak prihoda države koji se koristi za finansiranje javnih usluga.
Koji pomaci su još uočeni u istraživanju kad je reč o stavovima građana? Ali najpre, pre toga ipak da vas pitam, zbog čega ljudi ne prijavljuju sivu ekonomiju bez obzira na ovaj porast broja onih koji je spremno da prijavi svog poslodavca? Zašto još uvek, da li ne znaju kome da prijave?
Ima brojnih razloga. Glavni je, recimo, kod prijavljivanja rada na crno, glavni razlog je to što se boje otkaza. Dakle, boje se ako prijave da će poslodavac to saznati, da će oni ili kolega zbog kojeg su to prijavili ostati bez posla i to je ovaj ključni razlog zašto se više ne ohrabruju da prijave rad na crno. Drugi je pa jednostavno ta svest. Dakle, oni smatraju da je posao države da to otkriva i da to nije do njih da oni prijavljuju, što je loše. Dakle, mi smo baš u pandemijskoj prvoj godini 2020. zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Ministarstvom državne uprave pokrenuli kontakt centar za prijavu sive ekonomije. Dakle, ranije problem bio pa ne znam koja je inspekcija nadležna, pa ne znam broj telefona. Sada i postoji samo jedan telefon, postoji jedna e-mail adresa na koji možete da prijavite, a taj kontakt centar će distribuirati prijavu kome treba. Dakle, i taj kontakt centar godišnje primi više od 20.000 prijava. Dakle, imamo na trećem mestu, kažu, ne znam kome treba da prijavim, tako da čini mi se sada smo taj problem rešili. Ima i mali procenat onih koji kažu više mi odgovara da me poslodavac ne prijavi jer mu je veća zarada. Dakle, ako poslodavac ne plati porez, daće njemu više novca. Imam, ali to su zaista zanemarljivi procenti oni koji kažu da eto, misle da nema svrhe da prijavi jer poslodavca takvog poslodavca neće stići i sankcija.
Da. Koji pomaci su uočeni u odnosu na prethodnu godinu, recimo?
Pa evo, ono što nam je zanimljivo, recimo da imamo u odnosu, mi smo poredili u odnosu na istraživanje iz 2017. Dakle, da. Imamo dosta veći procenat onih koji sada primaju punu zaradu na ruke. Dakle, 2017. njih 68% je reklo da primaju na tekući račun, pardon. Znači, 68% kaže da prima na tekući račun. To je bio rezultat iz 2017. Sada je to 80%. Dakle, to nas ohrabruje da su poslodavci ipak savesni i da uplaćuju. Dakle, ostalo je tih nekih 20% koji primaju ili celu platu na ruke ili delimično, nešto na račun, nešto na ruke. Imali smo kada na predstavljanju ovog istraživanja nam je bio i bivši ministar financija Dušan Vujović, koji je otkrio da u to njegovo vreme negde oko 750.000 ljudi bilo koji su primali deo plate na ruke, a primili su minimalac, odnosno neki iznos iz kojeg se videlo da oni nešto dodatno primaju i na ruke. Dakle, verujemo da je sada došlo do smanjenja, bar ovi rezultati nas ohrabruju, ali s druge strane bojimo se da je zbog, a i to je nekako i očekivano, da je zbog ove dve krizne godine pandemijske ipak došlo do blagog porasta sive ekonomije. To je očekivano za krizna vremena. Nadamo se da i ova kriza koja sada traje zbog dešavanja u Ukrajini neće napraviti veći problem, ali moguće da se to desi, da i opet imamo neki blagi rast sive ekonomije. Mi ćemo ove godine završiti veliku analizu. Mi smo 2017. baš objavili analizu koja je pokazivala tada da je siva ekonomija bila u padu od 2012. do 2017. Sada radimo isto to istraživanje da vidimo šta se desilo između 2017. i 2022. Imali smo dobre godine 14, 15, 16 što se tiče suzbijanja sive ekonomije. Nadamo se da sad ove pandemijske godine nisu previše narušile taj rezultat, ali sve je moguće.
Koje mere najbolje, najefikasnije utiču na suzbijanje ove pojave?
Pa ono što nama privrednici pre svega kažu...
Šta smo preduzeli novo? Šta vam kažu privrednici i šta je država novo preduzela?
Ono što nam oni kažu iz istraživanja i istraživanja, mi ćemo sad u junu imati isto ovo istraživanje samo sa privrednicima, oni uvek kažu da je problem su visoki porezi. Da je to nešto što gura deo privrede u sivu zonu, dakle visok porez i doprinosi na zarade, i da to tu treba raditi na smanjivanju i takođe na rešavanju problema parafiskalnih nameta, dakle onih neporeskih nameta koje oni plaćaju, jer se oni često uvode, često se menja njihova visina, zaista su nepredvidivi i nameću dodatne troškove. Ono što je dobro urađeno u međuvremenu jeste uvođenje e-fiskalizacije i e-faktura. To je nešto što će dosta, da tako kažem, osvetliti finansijske tokove u ovoj zemlji. E-fakture pre svega tu vele prodaju, da tako kažem, znači između privrede koja na taj način posluje, a e-fiskalizacija malo prodaju, dakle koliko se izdaju fiskalni računi i koliko su privrednici u tome odgovorni. Mi smo imali za prošlu godinu jedan, ja bih rekao, dramatičan podatak, negde otprilike oko 40% kontrola je poreska uprava nalazila nepravilnosti u izdavanju fiskalnih računa. To je visok procenat zaista, i prethodnih godina je to bilo negde oko 30 i nešto odsto svake godine. Dakle, mi evidentno imamo problem sa izdavanjem fiskalnih računa. Sistem fiskalizacije je bio zastareo veoma tehnološki. Sada smo dobili novi sistem koji čini nam se da daje jedan jak alat u ruke poreskoj upravi da nadzire izdavanje fiskalnih računa, i verujemo da će on da popravi tu poresku kulturu i poresku disciplinu kod nas, a takođe i e-fakture koje naravno daju jedan transparentan sistem nadzora nad prometom što između privrede i države, a od 2023. između samih privrednika. Ono što nije urađeno, nažalost, nije, mi smo na tome radili sa USAID-om tokom prošle godine i sa partnerima, dakle napravljen je jedan registar parafiskalnih neporeskih nameta, među kojima su i naravno i parafiskalni. Predstavili smo to Ministarstvu financija, eto da tako kažem, radili smo ceo posao, na njima je sada da taj registar učine javno dostupnim i obaveznim za institucije, da one tu, one institucije koje naplaćuju neke neporeske namete, da moraju da registruju te namete u tom registru, da bi sve bilo transparentno i da iz toga vidimo i da li je visina njihova opravdana i da li su uopšte neki nameti opravdani da se naplaćuju, da sprovedemo reformu u toj oblasti. Očekujemo da će nova vlada to usvojiti, da ćemo dobiti konačno taj jedan registar o kom pričamo već 10 godina, i naravno da će se mnogo snažnije raditi na fiskalnom rasterećenju plata. Jeste se nešto radilo u ovom prethodnom mandatu, ali nedovoljno, dakle to smanjenje mora biti osetnije. Mi smo predložili da se ukine doprinos na zdravstvo, mislimo da bi tako došlo do osetnijeg smanjenja opterećenja zarada, vidjet ćemo za što će se država opredeliti, nadamo se da hoće.
Koliko bi to uticalo na smanjenje obima sive ekonomije?
Pa mi verujemo značajno, zato što je fiskalno opterećenje je nešto što privrednici navode.
Ko je najodgovorniji u tom lancu? Poslodavac koji je opterećen, kao što ste govorili, tim obavezama i raznim nametima, ili s druge strane građanin koji pristaje i da prima platu na ruke i da učestvuje u sivoj ekonomiji?
Pa rekao bih da je za tango potrebno dvoje, tako da svako tu ima svoj deo odgovornosti, ali svakako i na državi da napravi fer uslove poslovanja, odnosno šta je tu izazov. Kada vi vidite, zaista pomenuo sam da je to jedan odgovor, da nema sankcija, prosto gubite veru u tom da i vi sami poštujete i da budete propise i da budete odgovorni. Dakle, mora da se unapredi i sankcionisanje rada u sivoj ekonomiji, da ljudi vide da to zaista ima svrhu prijaviti i da će zaista siva ekonomija biti otkrivena i onda će i sami početi da posluju u skladu s propisima. Naše verovanje je, ne verovanje, nego sigurni smo da velika većina privrede želi da posluju u skladu s propisima, ali nažalost ta neka manjina je dosta glasnija i vidljivija i onda imamo utisak da je to sada zaista uzelo previše maha. Kada bismo imali jedne fair uslove poslovanja i malo smanjenu tu nelojalnu konkurenciju, verujem da bi zaista najveći deo privrede bio u legalnim tokovima. Jednostavno moramo im omogućiti da od svog rada mogu i da zarade, a ne da budu stalno na nekoj pozitivnoj nuli ili tu negde oko nje.
U kojim oblastima je siva ekonomija najzastupljenija još uvek?
Pa evo, iz istraživanje nam se čini da su isti sektori navedeni, to su građevinarstvo, trgovina na malo, ugostiteljstvo, zanatske usluge i advokatura. Dakle, građevinarstvo je sada u procesu smo donošenja novog programa za suzbijanje sive ekonomije, očekujemo da ga vlada brzo usvoji i zaista je taj promet nekretnina dobio posebnu pažnju u tom nacrtu programa. Dakle, posebne mere da su usmerene da se zatvore te neke rupe u sistemu u prometu nekretnina, ne samo u prodaji nego i u zakupu. Tako da građevinarstvo jeste problematično, trgovina je problematična, naravno više iz ugla tih nekih malih prodavnica i malih trgovaca, jer oni su ti koji su skloniji da bi preživeli, da rade mimo propisa. Ugostiteljstvo je naročito problematično zbog neizdavanja računa, dakle svi smo, verujem da su svi bar jednom naišli u situaciju da u kafiću dobiju nešto što se zove međuračun, odnosno nešto što liči na fiskalni račun, a nije, na njemu piše sačekajte, ovo nije fiskalni račun, sačekajte fiskalni račun, a nikad ga ne dobijete. Dakle, to je nešto što je su ugostitelji, nesavesni ugostitelji, nažalost, obilato koristili. Mislimo da će fiskalizacija pomoći da se tome stane na put. Naravno, zanatske usluge, to je isto nešto što je onako problematično, jer to je više odnos dva fizička lica, da vi nekog majstora za nešto angažujete i plaćate ga na ruke. Advokatura, evo, nažalost, ostala je ponovo van obuhvata fiskalizacije. Mi se s time ne slažemo. Mislimo da oni mogu da budu fiskalizovani i da je to trebalo uraditi. Ali, eto, nažalost, i to se desilo, tako da će, verujem, i nadalje ovi sektori biti u vrhu liste najproblematičnijih, ali da će, evo, bar kod nekih e-fiskalizacija, dostav, a i e-fakture, dosta pomoći da se vidi sada kako oni rade, koliko prometuju, koji su to iznosi i koliki će porez država od njih naplatiti.
Šta je još pokazalo istraživanje kad govorimo o stavovima građana? Shvataju li u dovoljnoj meri na koji način, recimo, siva ekonomija utiče na njihove živote, na naše živote?
Tu imamo jedan podatak koji nas je, nažalost, zabrinuo, a to je da oni prepoznaju da je recimo, pomenuo sam malo pre, da su zbog sive ekonomije ugrožena prava njih kao radnika, da država ostaje bez nekih prihoda koje su zaista potrebni za funkcionisanje države, ali imamo i značajan procenat oni koji kažu da je siva ekonomija način preživljavanja. Tu imamo negde trećinu oni koji to potpuno se slažu s tom tvrdnjom, i imamo još neki procenat koji su neopredeljeni, delimično se slažu sa tom konstatacijom, i takođe imamo negde četvrtinu koja se potpuno se slaže da to suštinski ne utiče na njihov život. To je pogrešan stav, prosto evo pokušao sam da objasnim da to
naravno
posredno na kraju utiče na njihov život, dakle oni su to je to pitanje svesti, da li vi razumete vezu između kvaliteta vaših života i poreza koji se naplati. Dakle, to nije neka država, neka imaginarna tamo stvar koja naplaćuje neke poreske prihode, nego su to je naša hajde problem. Novac koji ide u budžet, koji unapređuje kvalitet naših života. Dakle, svaki put kad nam se nešto, nečim nismo zadovoljni u domu zdravlja i fali nešto, znajte da je posledica toga siva, to je da je to posledica sive ekonomije. Dakle, kad naletimo na rupu na putu, to je posledica sive ekonomije. Dakle, siva ekonomija je nešto loše i moramo da doprinesemo njenom suzbijanju. Dakle, recimo kod fiskalnih računa, dakle, tek videli smo i tu neko poboljšanje, jer ranije tek svaki peti ili svaki četvrti građanin bio spreman da prijavi prodavnicu ili kafić gde ne dobiju fiskalni račun. Sada je to negde 31%, što je pomak, ali dalje nedovoljno. Dakle,
da.
Ljudi nisu spremni da prijave nekoga koji im ne izda fiskalni račun. Oni koji uzimaju fiskalni račun su svesni da je to potvrda da je trgovac platio porez. Ima onih koji uzimaju fiskalni račun jer im to znaju da je to potrebno zbog reklamacije. Ali oni koji ne uzimaju, prosto kažu, ne treba mi fiskalni račun ili neprijatno im je da se raspravljaju da dobiju fiskalni račun. Dakle, ako ga ne dobiju, najčešće ga neće ni tražiti, da ga dobiju, i to je problem. Dakle, treba insistirati na fiskalnom računu. Sada imamo i ovaj QR kod na fiskalnom računu gde možete provjeriti da li je taj fiskalni račun validan, da li je on registrovan u poreskoj upravi. Tako da kažem, poreska uprava je dobila jedno moćno oružje da kontroliše izdavanje fiskalnih računa. Na poreskoj upravi je naravno i da ga pravilno koristi. Da, tu je, na njima je najveća odgovornost, tako bih rekao, jer oni, nadam se da će koristiti sve podatke koje im je fiskalizacija nudi u najvećem mogućem objemu, i da će zaista to pokazati svoje rezultate vrlo brzo na smanjenju sive ekonomije.
Osmišljen je POS program. Šta je ideja?
POS program je je deo nacionalne inicijative za bezgotovinsko plaćanje koje smo pokrenuli sa GIZ-om i partnerima iz privrede. Pokrenuli smo ga zato što smatramo da je razvoj bezgotovinskih plaćanja isto jedan dobar instrument za suzbijanje sive ekonomije. Dakle, mi volimo u naledu da kažemo da je cash valuta sive ekonomije. Dakle, transakcije koje se obavljaju u gotovini, ako se ne izda fiskalni račun, ta transakcija ostaje potpuno nevidljiva za poreske organe. Kod bezgotovinskih plaćanja to je drugačije. Dakle, promet ide preko računa i on je vidljiv poreskim organima, čak i ako se fiskalni račun ne izda. Dakle, poreska uprava može da vidi taj promet. To je prosto jedan globalni trend. Dakle, sve više zemalja se ide na bezgotovinska plaćanja, ona i uzimaju sve veći udeo u ukupnim plaćanjima, i ne bi trebalo da ostajemo mimo tih trendova. Dakle, šta je kod nas izazov i zašto smo mi pokrenuli nacionalnu inicijativu i POS program? Problem je manjak infrastrukture. Dakle, ljudi žele da plaćaju bezgotovinski, ali ne primaju svi bezgotovinska plaćanja, ne primaju kartice, instant plaćanja. Da. Dakle, POS program je namenjen upravo tim trgovcima i drugim malim privrednicima da prihvataju bezgotovinske plaćanje. Dakle, oni mogu da se sada u toku predprijava za ovaj program na sajtu boljinačin.rs, oni mogu da se predprijave za ovaj program, on će krenuti, nadam se, za koji mesec, dakle, da dobiju na godinu dana besplatnu instalaciju i korišćenje POS terminala, ili ako imaju prodaju preko interneta softversko rešenje, i subvencionisanu trgovačku nakladu. Dakle, želimo da im pomognemo da prosto prošire svoje poslovanje, da prošire krug klijenata, jer puno ljudi, mušterija, puno ljudi želi da plaće bezgotovinski, ali negde nema. Dakle, oni bi u godinu dana imali mogućnost da, da prihvataju bezgotovinska plaćanja, kažem, besplatno bi dobijali POS terminal ili softver za svoj sajt i subvencionisanu tržičku naknadu i verujemo da bi na taj način unapredili svoje poslovanje. Mi sad trenutno imamo u Srbiji negde oko po podacima Narodne banke 115.000 POS terminala. Naša ideja je da tu infrastrukturu uvećamo za negde više od petine. Dakle, ideja nam je da u tri godine ovog POS programa podelimo 25.000 POS terminala. Dakle, da još 25.000, ako bismo recimo svakom trgovcu dali po jedan, to bi bilo još jedno 25.000 trgovaca ili drugih privrednika koji bi prihvatale bezgotovinsko plaćanje. Sličan program je sproveden u Poljskoj, koji je imao fantastične rezultate. Oni su zaista uvećali značajno tu infrastrukturu, između 300 i 400 hiljada trgovaca je ušlo u program, uvelo bezgotovinsko plaćanje u toj zemlji, tako da zaista jedan koristan program.
I ukratko, šta bi bio zaključak po vašem mišljenju? Šta je to najznačajnije u ovom istraživanju o stavovima građana, ovom sada aktuelnom?
Ja bih rekao da je vrlo važno da nastavimo sa kampanjama, da ljudima pričamo o štetnosti sive ekonomije, jer čini nam se da je na ovu percepciju dosta uticalo, na bolju percepciju dosta uticalo to što smo posljednjih godina puno pričali o sivoj ekonomiji, o njenoj štetnosti. Zajedno sa RTS-om smo imali i nagradne igre Uzmi račun i pobedi, gde su ljudi, vidimo da su se edukovali i šta je to fiskalni račun i zašto je važno uzimati ga. Tako da mislimo da su takve akcije važne, da nastavimo ovu percepciju da dalje dižemo, da ljudi više učestvuju sami u suzbijanju sive ekonomije, da sami da uzimaju fiskalni račun, da prijavljuju sivu ekonomiju i mislim da ćemo imati za i u narednim godinama još bolje rezultate.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala.
Gost emisije u središtu pažnje Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Poštovani slušalci, stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije u središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz Radio Beograd 1, prijetan vam ostatak dana.